Og jeg skulle på en vanlig sjekk hos legen og ta en ultralyd. Men det ble til innleggelse på sykehuset med fødsel noen timer senere. Og dagen som jeg hadde satt av til å slappe av ble snudd på hodet. Og jeg husker hvor uvirkelig alt føltes. Og så fikk jeg en brosjyr i handa om hvordan det var å få premature barn. Det var en verden jeg visste veldig lite om. Men når jeg leste den brosjyra, så var det en setning som traff meg. Og der sto det: noen av de største miraklene i verden er ganske små. Og jeg tror jeg aldri har glemt den setningen, for jeg så det med mine egne øyne. Både min Markus og Philip er premature, og begge var veldig små. Og det er noe helt spesielt å se bittesmå kropper kjempe for livet. Så små, men allikevel så sterke. Og Jesus, han er så tydelig på at det alltid er plass til de små. Vi hørte det når vi leste her i stad. La de små barna komme til meg. Og han blir jo sint når noen hindrer dem i å komme til han. Og da har vi bedt for Selma. Hei, Selma! Og vi har velsignet henne og bært henne fram for Jesus. For Jesus tar de små inntil seg. Og det som kanskje kan kjennes lite, blir stort i Jesu hender. Et lite barn som gir 5 brød og 2 fisker til Jesus, ender opp med å mette tusenvis av mennesker og trakk seg tilbake, bortover mot en by som heter Betsaida, for å være alene med dem. Men folk fikk vite det og fulgte etter. Han tok imot dem og talte til dem om Guds rike. Og han helbredet dem som trengte å bli friske. Da det led mot kveld, kom de 12 til ham og sa: send folket fra deg, så de kan dra til landsbyene og gårdene her omkring for å få tak over hodet og finne noe å spise. Her er vi jo på et øde sted. Men Jesus svarte: dere skal gi dem mat. Vi har ikke mer enn 5 brød og 2 fisker, sa de. Hvis vi da ikke selv skal gå og kjøpe mat til alle disse menneskene. Det var omkring 5000 menn. Så sa han til disiplene: la dem sette seg ned i grupper på 50. De gjorde som han sa, og lot alle sette seg. Så tok han de 5 brødene og de 2 fiskene, løftet blikket mot himmelen og velsignet dem. Deretter brøt han dem og ga til disiplene for at de skulle dele ut til mengden. Og alle spiste og ble mette. Etterpå samlet de opp stykkene som var til overs etter dem. 12 kurver i alt. Det er interessant at mirakelet ikke starter med aktivitet, men med hvile. At Jesus trekker seg først tilbake. Først hvile, og så tjeneste. Først nærhet til Gud, og så utdeling til mennesker. Så i dag så tenkte jeg, hva kan jeg dra ut av denne historien? Jo, jeg har lyst til å snakke 2 ting. Og det ene er hvile, og det andre er å bidra. Når vi var på sykehuset, så var det interessant å se at spesielt Markus, som kjempet ganske mye med livet, var veldig liten og lå lenge i kuvøse. Han fikk masse metningsfall, og alarmen gikk stadig vekk. Men når han ble lagt på brystet til Andreas eller meg, så var metningen stabil. Hvile og trygghet og nærhet gjorde at hans kropp var rolig. Og hvile og trygghet og nærhet, det tror jeg er essensielt for oss. Og skal vi finne balanse mellom hvile og bidra, så trenger vi å hvile. Og det gjorde Jesus også. Det sto, da tok han dem med og trakk seg tilbake for å være alene med dem. Denne historien viser at Jesus prioriterte hvile. Han trakk seg unna for å være nær Gud. Å være nær de nærmeste. Det er verdt å legge merke til. De andre evangeliene skriver enda mer om det. Men rett før så har Jesus fått vite at Johannes er blitt drept. Så mest sannsynlig så er Jesus skikkelig lei seg. Og har behov for å komme avsides. Og være sammen med de nærmeste. For å koble av og hvile. Jeg vet ikke hva du tenker når du hører ordet hvile. Men helt ærlig, noen ganger så har jeg liksom tenkt at jeg har ikke tid til å hvile. Jeg er redd for å gå glipp av noe. Dere som kjenner meg, jeg har liksom FOMO. Fear of missing out. Jeg vil så ha med meg alt. Eller så er jeg redd for å bli stemplet som lat. helt til jeg leste boka «Mens du hviler» av Thomas Sjödin. Har du ikke lest den boka, så kan jeg... Det er tidenes sommerlesning. Så jeg anbefaler den veldig. Men han ga meg et helt nytt syn på hvile. For etter jeg leste den boka, så så jeg at hvile er jo så viktig. Det er noe jeg trenger å prioritere i livet mitt. For hvile er Guds idé. Og Thomas Sjödin, han skriver, «Når Gud, etter 6 skapelsesdager, trer inn i stillheten, er det som om han trer inn i selve skaperverkets hjerte.» Denne setningen som kommer nå, det var liksom det som gjorde at, wow, hvile er viktig. For da står det, «Og det er først i det hvilen finnes, at historien er komplett.» Jeg har ofte tenkt at Gud skapte, og så hvilte han. Men for meg så ble vendepunktet da jeg skjønte at hvilen er en del av selve skaperverket. Skapelsen var ikke fullført før hviledagen var gjort. Hvile er Guds idé. Og vi ser her at Jesus prioriterte det. Altså, store allmektige Jesus som kunne gjøre hva som helst. Han trengte å koble av og hvile. Og det er godt for oss. Vi trenger også å hvile. Det er ikke godt for oss å være aktivert og påkoblet hele tiden. Og det er jo så mange ting vi skal gjøre. Jeg vet ikke med deg, men jeg kan i hvert fall kjenne i mitt liv at ofte så føles det som jeg har mange apper oppe samtidig. Men hva skjer når du har mange apper oppe samtidig på mobilen? Batteriet blir varmt, og det går fort tomt. Og mobilen, den jobber tregere. Og får ikke mobilen ladet opp, så vil den jo til slutt gå helt tom. Eller se for deg, jeg vet ikke om det er noen lærere her, ja. Men se i hvert fall for deg, eller kan du late som du er lærer, og så får du en eksamen, hvor du da skal rette, og så er det ingen mellomrom. Da sier jeg lykke til deg. For det hadde vært slitsomt. Vi trenger mellomrom. Og sånn er det også med oss mennesker. Vi trenger mellomrom. Vi trenger hvile. Vi trenger en timeout, en ladestasjon. For det er faktisk en del av skapelsen. Og hvile er ikke nødvendigvis det samme som å ligge slengt på sofaen og se på Netflix. Det kan jo være det. Men det er også noe å gjøre som gir deg energi. Som kanskje bryter litt ut av hverdagsmønstret ditt. Og det er faktisk så viktig at det står i budene, du skal holde hviledagen hellig. Og når jeg skjønte dette, så er det så gøy å hvile. Nå sitter jeg ikke bare og tenker, alt jeg går glipp av. Men det er helt fantastisk. Vi har kjøpt campingvogn. Og det å sitte på verandaen der og bare se ut over vannet, altså, det er så deilig. Og jeg kunne før, den gamle Malin, så jeg tenkte, tenk alt jeg går glipp av. Men nå er det bare, tenk alt jeg kan få se. Og nyte, som jeg ikke hadde sett, hvis ikke jeg hadde roet ned. Hvile er Guds idé. Og du kan jo tenke over da, i din hverdag, hvor ofte hviler du? Og hvordan kan hvile se ut i ditt liv? Tilbake til historien. Så har Jesus altså trekt seg tilbake for å være alene med disiplene. Det er kvalitetstid å hvile. Men så finner jo folkemengden den. Jeg kan jo tenke meg at det kan jo kanskje oppleves litt irriterende, kanskje spesielt for disiplene. Og kanskje kjenner du deg igjen nå, at du har liksom tenkt, i dag, det er lørdag, jeg tar meg en kopp kaffe på senga, en rolig morgen, og så ringer det noen på døra. Og det er liksom, jeg vet ikke om du kjenner den følelsen, at det var jo ikke helt det jeg hadde tenkt. Og jeg tipper at kanskje er det litt sånn disiplene her føler her nå, og skulle vi være sammen med Jesus, så skulle vi være oss sammen. Og så kommer det bare en hel av mennesker. Hvordan reagerer Jesus? Det står, han tok imot dem. I en annen oversettelse, eller i en av de andre bøkene, så står det, han fikk inderlig medfølelse med dem. Han tar imot disse menneskene som kommer. Bruker han tid med dem, han underviser dem, han ber med dem. Og så går jo dagen da, og så begynner disse disiplene å bli litt stresset. Og jeg kan forstå dem. Det er tusenvis av mennesker som sitter der, det er ingen mat, ingen plan, ingen Fedora, ingen Vips, ingen festivalkontor. Ingenting der som de kan bruke. Och så säger de: "Jesus, nå har du hållit länge. Nå må du liksom sende folket fra deg." Och de säger då: "Send folket fra deg, så de kan dra till landsbyen och gårdene här omkring för att få tak över hodet och finna och spise. Här är vi ju på ett öde sted." Jag tänker, här är ju disciplinerna rationella. Det är ju sant, det vill ju inte gå. Och så syns jag ju egentligen så visar du en omsorg för folk att nå må de finna sig mat, nå må de finna sig ett ställe att sova. Det kan vi inte ge dem här. Och jag tänker ju, ja, det är ju relativt förnuftigt. Men så svarar Jesus: "Dere ska ge dem mat." Och kanske kan du känna hur absurd det må føles. Ja, men Jesus, i någon av de andra versionerna så står det att det kommer en gutt med 5 bröd och 2 fiskar i en nistepakke och ger dem. Alltså det är det de har av mat. Och så säger jag, men se då. Det är 1000 människor, det är 5000 män plus kvinnor och barn. 1000 människor där. Ligningen går inte upp. Vi har inte mer. Och en av de andra evangelierna så står det så, vi har bara. Kanske har du tänkt något liknande om ditt liv? Jag har så lite. Jag kan så lite. Det ser ut som att alla de runt mig kan så mycket mer. Jag fortsätter att sitta och swipa på sociala medier och få en känsla av utillsträcklighet. Alla de andra har ryddig hem, kul jobber, spännande sommarferier, har starkare tro än mig. De har flera vänner. Men da kan kanske detta vara en uppmuntring till dig. Kom med det du har och Jesus välsignar det. Och så kan det ju vara då att du tänker, "Ah, men vad har jag då? Vad minne 2 fisk och 5 bröd? Vad har jag att bidra med?" Någon är jättebevisst på det. Men andra aner inte och har inte peiling och så är det jättevanskligt att liksom bara ta tag i det. Men det ser olika ut från människa till människa. Noen liker å tjene ved å være handy. Noen liker å tjene ved å be. Noen er veldig gjestfri og elsker å invitere mennesker inn. Men alle har noe å komme med. Og en hjelp for meg til å skjønne både mine styrker og de rundt meg, det har vært noe som vi lærte i menighetsskolen. Og menighetsskolen var noe som vi hadde her for noen år siden, hvor vi gikk gjennom 4 moduler, og blant annet bestemte menighetens bibelhistorie, og vi hadde en menighetsundersøkelse, vi har gjort masse spennende, ekstern undersøkelse, intern undersøkelse, for liksom, hvordan kan vi løfte menighetens arbeid videre? Vi vil så gjerne at denne menigheten skal bare bli best mulig, og at vi går der Jesus vil at vi skal gå. Og det lærte vi i menighetsskolen, det var kjempespennende. Men da var det også en sånn øvelse, hvor vi liksom, for å bli mer kjent med oss selv, da, så var det 3, de kalte det for ledelseskrakk. Men vi tenker å snakke om ledelse nå, for det ikke det jeg egentlig hovedsakelig snakker om. Bidragkrakk, kan vi kanskje si. Hvor de da sa spirituell, strategisk og relasjonell. Og nå skal jeg forklare dere hva disse ordene kan bety, helt kort. For kanskje er det noen som vil tenke, ja, men der kjenner jeg meg hjemme. Dette høres ut som kanskje noe som jeg kunne ha trivdes med. Kanskje er dette mine 5 brød og 2 fisk. Og så vil jeg bare si at dette er en smal modell. Det kan godt hende at du ikke kjenner deg igjen i noen av de, og det er også helt greit. Kanskje kan det være til hjelp for noen av de. Så skal jeg ta dere kjapt igjennom. For det første da er strategi, eller strategisk. Og det står i historien. Det var omkring 5000 menn, så sa han til disiplene: "La dem sette seg ned i grupper på 50. Altså, her er det strategi på gang. Litt senere i Lukas så sier Jesus: "Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det." Jesus er strateg. Han begynner da å organisere 1000 av mennesker i grupper på 50, før han gir dem mat. Og kanskje er du en som elsker Excel-ark, lister og strategiske planer. Og når Jesus sier at vi skal gå ut og fortelle om han, så sier du: "La oss lage en plan. La oss ha en visjon. La oss få framdrift." Spørsmål til ettertanke for deg kan være: hvordan kan strategisk tenking hjelpe oss å nå flere med evangeliet? Og har du latt Gud bruke dine evner til organisering og planlegging? Så hvor kan du da bruke dine 5 brød og 2 fisk? Og nå snakker vi jo hovedsakelig i menighetsdrift. Men kanskje kan det også være andre steder. Men bidra et team som trenger struktur, økonomigrupper, arrangementkomiteer, prosjekter som krever nøye planlegging, kanskje styrearbeid er noe for deg. Men dette er det ene beinet, og vi trenger det. Det neste, det er spirituell. Så tok han de 5 brødene og de 2 fiskene, løftet blikket mot himmelen og velsignet dem. Jesus brukte tid på å takke Gud for maten. Og den spirituelle minner om oss, Gud er vår kilde. De løfter oss i bønn, såkalte, noen ganger kan man kalle dem for bønnekjemper. Men de går dypere inn i Guds ord og minner oss om at uten Gud så kan vi ikke gjøre noe. Og kanskje kjenner du det river litt ekstra når vi snakker om bønn, stilletid med Gud. Når Jesus sier, gå ut, så sier den spirituelle, la oss søke Gud. La oss be om veiledning. Og spørsmålet til deg kan være, hvordan kan du be for menigheten? Slik at den står sterkt i møte med utfordringer. Hvordan kan din åndelige styrke være en velsignelse for andre? Hvor du kan bruke dine 5 brød og 2 fisk, kan for eksempel være forbønnstjenesten, organiserte bønnefrokoster, kanskje kan du være med å opprette et nettverk for daglig bønn, eller ta på deg en oppgave å be for menigheten og dens ledere, eller gå og be for gudstjenesten før den starter, bli med på retreat og tidebønn. Det siste, det er relasjonell. Deretter brøt han dem og ga til disiplene, for at han skulle dele ut mengden. Og alle spiste og ble mette. I Romerne 12:10 så står det, elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Og er du relasjonell, så er mest sannsynlig det verset bare, åh, det er så bra! Det relasjonelle er ofte limet i fellesskapet. Ofte så er det de som ser de som sitter alene, som gir sin tid til å lytte, og så bygger broer mellom mennesker. Gjestfrihet ligger ofte langt fremme i panna. Og de sier ofte, ja, men vi må få med folk. Vi må se folk. Hva med velkomstteam? Vi må ha felles middag. Og kanskje er du en som kjenner at det river litt ekstra hjerte når vi snakker om fellesskap, gjestfrihet, det sosiale. Så når Jesus sier, gå ut, så sier du, ja, men da må vi få med oss folk. Hvordan kan vi invitere med oss flest mulig inn i dette? Så spørsmålet til deg kan være, hvordan kan du gi av din tid til å investere i relasjoner? Hvordan kan du vise praktisk kjærlighet til noen som trenger det? Og nå ser jeg tips som du kan bruke dine 5 brød og 2 fisk. Inviter noen på kaffe. Bli med i smågruppearbeid. Ta initiativ til å hilse på noen neste gang du er i kirke. Ja, du kan begynne i dag. Strategisk, spirituell og relasjonell. Krakken trenger alle benene for å stå stødig. Uten den ene så vil det jo bli litt sånn vaklende. Og vi trenger folk i denne kirken, i denne verden, som er strateger, som er spirituelle og som er relasjonelle. Og så er det jo ikke sånn at du kun er på det ene benet. Mest sannsynlig så har du litt av alt. Men kanskje en eller to av dem er sterkere hos deg. Og om du ikke kjenner deg igjen i noen av dem, så er det også helt ok. Kanskje kan det være til hjelp både å forstå de rundt oss. Åja, den er jo relasjonell. Mens jeg er kanskje mer spirituell. Hvordan kan vi møtes og samarbeide godt? Og gjøre dette til en styrke? Hva er dine 2 fisk og 5 brød? Gi det til Jesus, og jeg er overbevist om at han velsigner det. For han viser oss at 5 brød og 2 fisk fra liten Guds hender var nok til å mette tusenvis av mennesker. Ja, i overflod. Og denne historien viser oss også balansen mellom å hvile og bidra. Hvile, bidra. Vi trenger begge deler. Vi trenger hvile, og vi trenger å bidra. Så står det, så tok han de 5 brødene og de 2 fiskene, løftet blikket mot himmelen og velsignet dem. Deretter brøt han dem og ga til disiplene. Her gjør Jesus cirka det samme som han gjør en liten stund etterpå. nemlig nattvarden. Og nå skal vi feire nattvær sammen. Men bare legg merke til, før vi går til nattvær, så har jeg bare lyst til å si det siste som står i denne historien. Det er, alle spiste og ble mette. Og 12 kurver ble igjen. Det er mer enn nok. Jesus er mer enn nok. Kanskje er du sliten, trøtt, skuffet. Kanskje kjenner du at det jeg har, hva kan jeg gjøre med det liksom? Kanskje kjenner du at jeg får ikke til dette med å hvile. Det går i et tempo som ikke jeg klarer å stoppe. Kanskje det er andre ting som berører deg. Men gi det til Jesus. Og han tar imot det. La oss be. Jesus, takk for at du tar imot ting som kanskje vi ser på smått, tar du imot, og så velsigner du det. Takk for at denne historien om 2 fisk og 5 brød står i alle evangeliene. Nettopp fordi jeg tror denne historien er så viktig. Og Jesus, takk for at denne gutten turte å komme fra menissa si. Og takk for at Jesus velsignet det. Og det ble mer enn nok. Og Jesus, du er mer enn nok til alle. Og jeg bare ber om at du skal berøre oss med det vi trenger i dag. Kanskje er noen slitne, trøtte, overstimulerte, syke, står i vanskelige ting. Eller kanskje er det glede og takknemlighet over det man står i akkurat nå. Jesus, takk for at vi kan få lov til å feire nattvær og komme til ditt bord. Og så tar du imot oss. Vi strekker hendene frem mot deg og kan ta imot det du har lyst til å gi oss, Jesus. Takk for at du er her. I Jesu navn. Amen.